რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინათ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭეაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. დასავლელი ლიდერები პირობასებენ, რომ მტკიცე პოზიცია ექნებათ ექსტრემიზმთან დაპირისპირებაში. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ზომები კუბის მიმართ ემბარგოს შესამსუბუქებლად. უკრაინაში გლოობენ ავტობუსზე თავდასხმის მსხვერპლს. ოსკარზე ნომინირებულ უცხოენოვან ფილმებს შორის დასახელდა ზაზა ურუშაძის მანდარინები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი პირობას ებენ, რომ კვლავაც ერთიანი ფრონტით დაუპირისპირდებიან ისლამის ექსტრემისტებს, მას შემდეგ, რაც გასუკვირაში შეიარაღებულმა პირებმა პარიზში დახოცეს 17 ადამიანი, მათ შორის სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს კარიკატურისტები. ერთობლივ სტატიაში, რომელიც გაზეთმა ტაიმსმა დაბეჭდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი აცხადებენ, რომ არავის მისცემენ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის უფლებას. ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში არაბული სამყაროს ინსტიტუტში გამოსვლისას თქვა, რომ საფრანგეთი ყველა რელიგიას დაიცავს.
ასევე უნდა გვახსოვდეს, რასაც მე ვაკეთებ კიდეც ყოველთვის არაბულ სამყაროში ვიზიტისას, რომ ისლამი თავსებადია დემოკრატიასთან, რომ უარი უნდა ვთქვათ ყველა ცრურწმენასა და დაბნეულებაზე, და ეს პირველ რიგში საფრანგეთში. ფრანგებს, რომლებიც ისლამს მისდევენ, ისეთივე უფლებები და ისეთივე მოვალეობები აქვთ, როგორც ყველა მოქალაქეს.
აღნიშნა ფრანსუა ოლანდმა. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ზომები კუბის წინააღმდეგ უკვე რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში მოქმედი ემბარგოს შესამსუბუქებლად. შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის ადვილდება კუბაში გამგზავრება და სავაჭრო ურთიერთობები. შესაძლებელი ხდება შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ბანკების მიერ გაცემული საკრედიტო ბარათებით სარგებლობა კუბაში, თუმცა ძალაში რჩება კუბასთან ზოგადად ტურისტული მიმოსვლის აკრძალვა. უკრაინაში გლოვის დღეა აღმოსავლეთ უკრაინაში ავტობუსზე თავდასხმისას დაღუპულების ხსოვნის პატივსაცემად. 13 იანვარს ქალაქ ვოლნოვახასთან სარაკეტო იერიში შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. კიევი რუსეთის მომხრე სეპარატისტებს ადანაშაულებს იერიში, მაგრამ მეამბოხები უარყოფენ ამ ბრალდებას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცინიუკმა 14 იანვარს მოუწოდა მსოფლიოს ტერორისტულ ორგანიზაციებად გამოაცხადონ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები. სომხეთის გენერალური პროკურორი დემონსტრანტებს დახვირდა, რომ რუსეთს თხოვს ერევანს გადასცეს ჯარისკაცი, რომელიც ეკმიტანილია სომხეთში, ქალაქ გიუმრიში, რუსეთის სამხედრო ბაზასთან 6 სამქალქო პირის დახოცვაში. 6-ვე ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ. იუწყებიან ასევე, რომ გიუმრიში ასობით ადამიანი დაესწრო მათ დაკრძალვას. გამომცემლების თანახმად 6-ვე დახოცა რუსმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა, რომელიც გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზაზე მსახურობდა. დღეს სერევანში რუსეთის ალჩოსთან გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმაც რუსეთის დროშის დაწვას სცადეს. საქართველოს მთავრობა 2015 წელს ცე-ჰეპატიტთან ბრძოლის წლად აცხადებს. მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე საუბარი შეეხო პროექტს, რომელიც უზრუნველყოფს ხელმისაწვდომ მკურნალობას, მედიკამენტების მიწოდებას და სწორ დიაგნოსტიკას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ცე-ჰეპატიტი წლების მანძილზე იყო დაუძლეველი პრობლემა საქართველოში.
წელს ჩვენი მთავრობისთვის მთავარი გამოწვევა საქართველოში ცე-ჰეპატიტის სრული დაძლევა, სრული ელიმინაცია იქნება და ამიტომაც 2015 წელს ვაცხადებთ ზეპატთან ბრძოლის წლად.
განაცხადა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე ნომინირებულ უცხოენოვან ფილმებს შორის დასახელდა ქართველი რეჟისორის ზაზა ურუშაძის ნამუშევარი „მანდარინები“, ფილმი, რომელიც ქართულ-ესტონური ერთობლივი პროდუქცია, ესტონეთმა წარადგინა ოსკარზე. ურუშაძის ფილმს ძლიერი კონკურენტები ჰყავს, მათ შორის რუს რეჟისორის ანდრეი ჟაგინცევის ფილმი „ლევიათანი“, რომელსაც სულ რამდენიმე დღის წინ ერგო ოქროს გლობუსი საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისთვის. ოსკარზე ნომინაციის შანსი ჰქონდა კიდევ ერთი ქართველი რეჟისორის, გიორგი ოვაშვილის ფილმს „სიმინდის კუნძულს“, რომელიც ამ პრესტიჟულ პრემიაზე წარსადგენი სურათების შორტლისტში იყო შესული, მაგრამ ის ნომინანტების ხუთეულში ვერ მოხვდა. ოსკარით დაჯილდოების ცერემონია 22 თებერვალს გაიმართება. ეს იყო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
way. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. I'm just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. You said that you were moving on now, now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just need to
look at you. Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came. Should've known better that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around. Cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find.
Get it to me. I've been thinking, I've been thinking.
Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off of that glue. Low pressure under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, 7 minutes. I'm rubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, Jackson White. Louis shit, he sweat it out like wash rags. He wet it out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, twisting. I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, grinding on that wood, grinding, grinding on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerving, surfing all and it's good, good. We walk up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is I built a
if I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back off all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest thus far, talking about you be repping that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink Clint Eastwood, hope you can handle this curve, store plaguing up for ya, up my war hall, slink panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge I might, beat the box up like Mike. In 97, I fight. I'm Ike. Turn up, baby, nah, I don't play. Now eat the cake, anime, said eat the cake, anime, I'm nice. But y'all reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tights. We sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast. We gon' in, we be all night. Chilling liquor all of my entire life and drinking watermelon. I want you right now. Can't keep your eyes off my petty daddy. I want you.
Radio Tavisupleba FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. Coming for you when there's no one around. I come to your house.
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows.
But you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can. And Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 turdze tavazot nakhivar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4 Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışad Azadlıq Radiosu efirdə yeni canlı proqramımız Azadlıq live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas xəbərlər. Mikrofonda Vaqif Məmmədli. Ankara'da Türkiyə-Azərbaycan Strateji Əməkdaşlıq Şurasının toplantısı keçirilib. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun işi üzrə hazırlıq iclası olub. Həbsdə olan digər jurnalist Seymur Həzmin isə karserə salındığı bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyə-Azərbaycan Strateji Əməkdaşlıq Şurasının toplantısında müzakirə edilən məsələlər qardaşlıq əlaqələrini daha da gücləndirəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 15-də Ankarada Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Prezidentlərin görüşündə ikitərəfli münasibətlər, müdafiə, iqtisadi, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlıq, birgə layihələr müzakirə olunub. Müdafiə sahəsində əməkdaşlığa gəldikdə İlham Əliyev bu sahədə böyük planlar olduğunu deyib.
Bizim gücümüz əlbəttə ki, siyasi gücdür, iqtisadi və hərbi gücümüzdür. Ona görə müdafiə sahəsində əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün bizim böyük planlarımız var.
İlham Əliyev həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT qətnamələrinin yerinə yetirilmədiyini, münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun bugünədək elə bir nəticə əldə edə bilmədiyini vurğulayıb. İlham Əliyev Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinin azad olunacağını bildirib.
Bu münaqişə yalnız ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Dağlı Qarabağ Azərbaycanın əzəli torpağıdır və Azərbaycan öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Buna nail olmaq üçün biz daha da güclü olmalıyıq.
Azərbaycan Prezidenti daha sonra Cənub Qaz Dəhlizi və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu da daxil olmaqla həyata keçirilən birgə layihələr və qarşılıqlı sərmayələrdən danışıb, bu layihələrin uğurla həyata keçiriləcəyini bildirib. Yanvarın 15-də həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Vəkil Fariz Namazlı cinayət işinə xitam verilməsi, həbs qətimkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz olunması və s. vəsadətlər qaldırıb, amma hakim vəsadətlərdən yalnız birini əlavə sənədlərin iş materiallarına salınmasını təmin edib. Zərər çəkən kimi tanınan Anar Nağılbaz və Əhməd Heybətov isə Rəsul Cəfərova qarşı elə bir şikayətləri olmadığını bildiriblər.
Bu iş üzrə deməli 6 dərəcə seçmiş şəxs var. Onlardan demək ki, cəzə prosesində iştirak edirdi və onlar da bildirdi ki, bizim deməli Rəsul Cəfərovə qarşı hansı bir şikayətimiz yoxdur. Orada deməli onun həyata keçirdiyi bir layihələrin birinin yəni iştirak edir, bu mahnı yazır. Onunla bağlı yəni gördüyü işin müqabilində Rəsuldan pul alır. Sınıfa onu zərər seçmiş şəxs kimi tanıyıb, göstərir ki, o Rəsul Cəfərovdan pul almayıb. Halbuki özü yəni sonda bildirmiş ki, mən pul almışam. Ona qarşı heç bir şikayətim yoxdur.
Vəkil Fariz Namazlı. Rəsul Cəfərov ötən il avqustun 2-də həbs olunub, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda tamamlanır, o tamları rədd edir. Həbsdə olan digər jurnalist Seymur Həzinin isə bir neçə günlük karserə salındığı bildirilir. Bunu Azadlıq Radiosuna vəkil Adil İsmailov bildirib. Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidmətdən isə Azadlıq Radiosuna onlarda belə bir məlumat olmadığı bildirilib. Azadlıq qəzeti və Azərbaycan Saatı proqramının əməkdaşı Seymur Həzi avqustun 29-da tutulub, xülüqanlıqda ittiham olunur. Müdafiə tərəfi onun fəaliyyətinə görə tutulduğunu deyir, rəsmilər isə bu iddianı rədd edir. Türkiye'nin başnaziri Ahmet Davutoğlu Mehmet Peygamber'in karikaturlarını neşrini ciddi təxribat adlandırıb. Bu Ankara'da jurnalistlere bildirib ki, mətbuat azadlığı azad təhkir kimi başa düşülməməlidir. Biz Peygamber'in təhkir olunmasına yol verə bilmərik, deyə o bildirib. Peygamber'in karikaturlarını çap etdiyinə görə yanvarın 7-sində Paris'te çıxan satirik Charlie Hebdo jurnalının redaksiyasına silahlı baskın edildi və nəticədə 12 nəfər qətlə yetirildi. Ahmet Davutoğlu bu arada İsrail'in başnaziri Benjamin Netanyahu'nu Paris'te terör törədən yaraqlılarla eyniləşdirib.
Paris'te katliam yapan teröristler ne kadar insanlık suçu işlemişlerse, Gazze'de plajda oynayan çocukları hava bombardımanıyla katleden, binlerce evi yok eden, her fırsatta Filistinli öldürmeyi neredeyse doğal hale getiren bir hükümetin başı olarak Netanyahu aynı Paris katliamını yapan teröristler gibi insanlık suçu işlemiştir.
Bu Türkiye'nin Ahmet Davutoğlu idi. Bu saat olan haberler bu kadar. Haberleri ben çatırdım Vagif Mehmet'le ama bizden ayrılmayın. Azatlık Radyosu'nun verilişi devam ediyor.
Kim ne?
Sizi narahat edeyen polis mayoru Dadaşov'du.
Ne lazımdı?
Üzür istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Live efirdədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tarif Şurasının qərarını ləğv etdi. Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq 14 yanvarda Tarif Şurası yenidən toplanıb. İclasda neft məhsullarının qiymətlərinə yenidən baxılıb və tariflərin tənzimlənməsi barədə yeni qərar qəbul olunub. 12 yanvar tarixli qərarını Tarif Şurası ləğv edib. İndi yeni qərarla əvvəl olduğu kimi ayı 92 markalı benzinin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 70 qəpik, dizel yanacağının qiyməti 60 qəpik səviyyəsində müəyyən olunur. Maya qazın topdan satış qiyməti 1 ton üçün 300 manatdan 263 manata endirilib. Və yol vergisi ilə birlikdə toptan satış qiyməti 1 ton üçün 300 manat müəyyənləşib. Qərar yanvarın 15-dən qüvvəyə minəcək. Ətraflı tarif.gov.az saytında oxuya bilərsiniz. Azərbaycanda qiymətləri bazar müəyyən eləyir, yoxsa hökumət? Dünyada yanacaq qiymətləri ilə indiki vəziyyətdə Azərbaycan hökuməti qiymətləri nə vaxta qədər saxlaya biləcək? Bütün bunlar barədə ekspert İlham Şabanın fikirləri.
Yanacağın qiyməti cəmi 2 günlüyünə bahalaşdı. Prezident İlham Əliyevin müdaxiləsindən sonra Tarif Şurası öz qərarını dəyişdi. Xatırladırıq ki, 12 yanvarda Tarif Şurası neft məhsullarının qiyməti ilə bağlı yeni qərar verir. AI 92 markalı avtomobil benzininin və dizel yanacağının hər litri üçün pərakəndə satış qiymətinə 2 qəpik əlavə olunur. Yanvarın 14-də isə neft məhsullarının qiymətlərinə yenidən baxılır. İlham Əliyevin tapşırığı ilə keçirilən iclasda qərar ləğv edilərək qiymətlər əvvəlki səviyyəsinə qaytarılır. Bundan sonra AI 92 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litri üçün 70 qəpik, dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 60 qəpik olacaq. Qərarın yanvarın 15-dən qüvvəyə mindiyi bildirilir. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban hesab edir ki, qiymətlərin əvvəlki vəziyyətə qaytarılması bazarda baş verəcək təlatümlərin qarşısının alınmasına hesablanıb.
2 qəpik ümumilikdə büdcəyə təqribən 60 milyon civarında bir gəlir gətirməlidir. İllik 2015-ci ilin ümumi daxil olmalarında bu təqribən 19,4 milyard manat büdcə gəlirləridir. Damcı da deyil. 2013-cü ilin dekabrında benzinin qiyməti 30% artmasına baxmayaraq, hökumət administrativ resurslarından istifadə edərək ictimai nəqliyyatın qiymətinin artmasını qarşısına aldı. 2014-cü ildə biz ərzaq məhsullarının digər qiymətin sahələrində artımları çox cüzi hiss etdik. 2015-ci ildə artıq bu hökumət bunu nəzarətdə saxlamaq imkanında olmayacaq. Negativ effekti hökumətdə yenidən oturub bir təhlil ediblər və onu dövlət başçısına çatdırıblar və onu yenidən götürüb edəndən sonra insanların o həyat səviyyəsinin daha da aşağı düşməsinin qarşısını almaq məqsədilə atılan bir addım kimi edilib.
İlham Şaban qeyd edir ki, neft məhsullarında qiymətin artımı əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə ölçülür. Bazarda tələbat çox olarsa, neft məhsullarının qiymətində artım olur.
Götürsək 90-cı illərdən bu günə qədər adətən Azərbaycanda bir 3-5 ildən bir qiymətlər dəyişir. Yeganə bir hal idi ki, 2013-cü ilin dekabrı və 2015-ci ilin yanvarı, yəni 13 ayda aradan keçəndən sonra birdən-birə belə bir qısa müddətdə hökumət iki dəfə qiymətlərin dəyişməsinə qərar vermiş. Məsəl üçün 2013-cü ildə bunun başqa bir səbəbi də o idi ki, ilk dəfə olaraq neft məhsullarının daxili bazarda qiyməti çox yüksək həddə artırıldı. Orta hesabla 30% və bunun əsas səbəblərindən biri də o idi ki, Azərbaycanın daxili bazarında avtomobillərin sayı kəskin sürətlə artır. Yəni, hər il orta hesabla 100 min ədəd. Yəni, hökumət həm də bu artımla ixal olunan avtomobillərin tənzimləmək istəyirdi.
İlham Şaban qeyd edir ki, 2015-ci il neft məhsullarının qiymətinin tənzimlənməsi baxımından digər illərlə nisbətdə çətin il olacaq. Ekspert bildirir ki, ötən illə müqayisədə 2015-ci ilin büdcəsi ilkin hesablamalara görə 1,7 milyard kəsirdir. Bu qiymət neftin 90 dollar qiyməti ilə hesablanıb.
Cari ildə neftin orta ixrac qiyməti necə olacaq? Amerika banklarını, dünyanın aparıcı banklarını cari il üçün açıqlamalarına baxsa, ötən ilin noyabr-dekabrındakı kodifikə edilmiş rəqəmlərinlə müqayisə etsək, artıq təqribən 55 dollar. Belə olan tərzdə 2014-cü illə 2015-ci il arasında Azərbaycanın orta ixracının qiyməti 40%-dən aşağı düşmüş olur. Belə bir qiymət fərqində təbii ki, ölkənin valyuta ehtiyatları azalır, neft fonduna gələn gəlirlər azalır, büdcəyə gələn gəlirlər azalır. Hökumət iki dəfə özünün iradəsini ortaya qoysa belə ki, bunu heç olmasa bir hansısa vəziyyətdə saxlar.
6 ay öncə dünya bazarında 110 dollara satılan Brent markalı neft yanvarın ortalarında 45 dollar olub. Azərbaycanda isə neft məhsullarının sonuncu qiymət artımı 2013-cü ilin dekabrında olub. AI-92 markalı benzin 55 qəpikdən 70 qəpiyə, dizel yanacağı 45 qəpikdən 60 qəpiyə qaldırılmışdı, təxminən 30%. İki günlük bağlaşmanı aradan qaldırmağa iradə tapan hökumət, neftin kəskin şəkildə ucuzlaşması fonunda büdcənin idarə olunması üçün çare axtarmaqdadır. Ölkə başçısı bildirmişdi ki, ucuzlaşma ölkə iqtisadiyyatına təsir etməyəcək. Sadəcə əvvəllər bir ilə başa vurulan layihələr iki ilə həyata keçiriləcək.
Benzin məsələsi düzəldi. Bəs evləri sökülənlərin problemini kim həll edəcək? Bu barədə az sonra danışacağıq. Azərbaycan Prezidenti benzinin qiymətini aşağı salmaq barədə qərar verəndən sonra Türkiyəyə səfərə yola düşdü. Azadlıq qəzeti Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə səfərinin pərdə arxasından yazır. Qəzetin ehtimalına görə İlham Əliyevin Türkiyə səfəri son günlər qardaş ölkədə yenidən gündəmə gələn paralel yapı ilə bağlıdır. AK Partiya hakimiyyəti ilə Fətullah Gülən arasında münasibətlərin pozulduğu ilk dövrlərdə Rəcəb Təyyib Ərdoğan rəqiminin Azərbaycandakı dayaqlarını da sarsıtmağa çalışırdı. Bunu qəzet yazır. Azadlıq qəzeti ehtimal eləyir ki, Ərdoğan İlham Əliyevlə görüşündə yenidən bu məsələyə qayıdacaq. Başqa mülahizələrə görə səfər çərçivəsində İlham Əliyevin beynəlxalq aləmlə, xüsusilə ABŞ-la münasibətlərinin pozulması da əsas müzakirə mövzusu ola bilər. Ehtimallardan biri də Qərbə qarşı birgə fəaliyyətin müzakirə olunmasıdır. Məlumdur ki, hazırda Ərdoğanın da Qərblə münasibətləri ürək açan deyil. Mümkündür ki, Türkiyə prezidenti müttəfiq axtarışı zamanı Qərblə qarşı durmada olan İlham Əliyevi də məqsədə uyğun sayıb. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Azərbaycanla, Azərbaycan prezidenti ilə ABŞ münasibətləri Qərb mediasında da yer alır. Qərb mətbuatına gəldikdə Brookings.edu saytı Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı keçmiş səfiri Richard Kazlar için məqaləsini dərc eləyib. Qazlar üçün fikrincə, məsələn, Azadlıq radiosuna baskı Bakının ABŞ təhlükəsinə reaksiyasını həm də rejimin öz xalqından qorxduğunu göstərir. Rusiyanın müdaxiləsindən sonra Ukraynada baş verənlər Azərbaycanın siyasi rəhbərliyini də sirkələyib, onlar Ukraynaya özlərinin üzləşə biləcəyi model kimi baxırlar. Bunu Qazlar üçün yazır. Məqalənin ətraflı radiomuzun saytında azadlıq.org-da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yayda Bakıda Avropa oyunlarıdır, Zığda stadion tikilir və orada yaşayanların evləri sökülür. Şikayətçilər bugün Prezident Administrasiyası binasının qarşısına gediblər. Sakinlər deyirlər ki, bu etiraz aksiyasına səbəb zorla evlərindən çıxmağa məcbur edilmələridir. Stadion tikintisi ilə əlaqədar Ziya Bünyadov prospektində 3 binanın sökülməsinə qərar verilib. Söküləcək evlərin hər kvadrat metri üçün 1020 manat kompensasiya nəzərdə tutulur. Sakinlərin bəziləri bu məbləğlə razılaşaraq mənzillərini boşaldıblar. 40-a yaxın ailə isə kompensasiyanın az olmasını səbəb gətirərək evlərini tərk etmək istəmirlər. Onların şikayətinə nə cavab verildi?
Ailəmi qırıb batırırlar da bir dəqiqə hal-hazırda. Bütün idradı, polislər də hamısı əsədi. Zorla camadı qırıb saat çökürlər sölə.
Yanvarın 14-ü səhəri 10-cu Köndələn küçəsinin 1-ci və 2-ci saylı binaların sakinləri belə açıb. Sakinlər deyir ki, yerli icra hakimiyyəti, polis onlardan dərhal evlərini boşaltmağı tələb ediblər. Əks halda mənzillərə gələn bütün kommunal xətlər kəsilib. Onların yaşadıkları bina 1-ci Avropa Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi stadionun ətrafının abadlaşması və Ziya Bünyadov prospektinin genişlənməsinə görə plana düşüb. Sakinlərə mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1020 manat kompensasiya təklif olunur. Bu vəsaitdə razılaşmayanlar isə evlərini tərk eləmək istəmir.
Biliyorum ki, prezident parasına. 30 nəfər gəl tökülmüşük. Tələbimiz evdir. Tələbimiz evdir. Biliyorum ki, bizi yerləşdirsin. İndi də bizim suyumuzu, qazımızı, işığımızı kəsirlər. Hal-hazırda bir də 40-50 ailə, 81 ailə idi. Onlardan keçirdilər, elə damadı dönə də keçirdilər. Bütün onlar dağıdıqlar. Zorla çıxılan qazdan kəsdilər, qapılarını qırdılar, gizlər səri. İndi bizə də xəbərdarlıq edib İdraş Mətimə tərəfindən ki, gəlib siz də bizə köçürədik, 3-3 kürə kimi.
Sakinlərdən 30 nəfəri prezident aparatına gedib şikayətlərini oradakıları eşitdirmək istəyiblər. Qəbulda olanlara məsələnin araşdırılacağı bildirilib. Nərmanov rayonu icra hakimiyyəti sakinlərə yanvarın 12-sinə kimi vaxt vermişdi. Onlara göndərilən xəbərdarlıq məktubunda yazır.
Ziya Bünyadov prospektinin yenidən qurulması və yeni tikilən stadionun ətrafının abadlaşdırılması layihəsi üzrə sizin yaşadığınız binanın sökülməsi nəzərdə tutulur. 2014-cü il dekabrın 1-i səhər saat 10-dan etibarən binanın qaz, su, elektrik enerjisi ilə təminatı dayandırılacaq.
Human Rights Watch təşkilatı 2013-cü ildə Azərbaycanda söküntülərlə bağlı hesabatında özəlliklə kompensasiya ilə razılaşmayanlara təzyiqlərdən, sakinlərin mənzillərinə gələn kommunal xətlərin, elektrik, qaz və suyun bilərəkdən kəsilməsini kəskin pisləyirdi. Təşkilatın hesabatında Azərbaycan hökumətinə üst tuturdu və Bakının mərkəzindəki kütləvi söküntüləri və sakinlərin məcburən evlərindən çıxarılmasını dərhal dayandırmağa çağırırdı. Bu hesabat Eurovision Dövlət Bayraq Meydanı, Qış Parkı, bir sözlə 2013-cü ilə qədər aparılan söküntü və köçürmələr üzərində hazırlanıb. Hesabatdan sonra Ağşəhər layihəsinin salınacağı Qara Şəhərdə, Olimpiya stadionu tikilən Böyük Şor qəsəbəsində və Savetskidə kütləvi söküntülərə başlanıb. Savetskidəki söküntülərə görə vətəndaşlarla görüşə gələn başnazirin müavini Abid Şərifov sakinlərin zorla evlərindən çıxarılmasını hökumətin səhvi adlandırmışdı.
Kimsə gəlib sizin qapınızı döyüb, sizin sözləsi döyüb. Sizin imzanız olmadı, heç bir fark həyata keçirilə bilməz. Yəni, bunu biləsiniz, təhlük edirsiniz. Ola bir sınav da səhv olur. İnsan səhv edə bilər, elə mələdir? Biz səhv edəməyə hazırız.
Elə həmin görüşdən sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abtalıbov da bənzər fikir söylüyor.
Hər hansı bir vətəndaş o yazılı müraciətlərimizə razı olacaqsa, sözsüz ki, qanun çərçivəsində pulunu alacaq. Kim ki razı olmayacaq, əmin olun, bir daha deyirəm, həmin ev sökülməyəcək.
Mülkiyyət hüquqları üzrə vəkil İradə Cavadova deyir ki, bu cür hallarda hökumət bir çox söküntünün dövlət ehtiyacı üzrə keçirilməsinə əsas gətirir. Amma hətta söküntünü dövlət ehtiyacları üçün aparılsa da, qanuna görə vətəndaş öz mülkündən yalnız razı olarsa çıxarıla bilər.
Yeni layihələr salınır, yollar tikilir. Hər o layihənin həyata keçirməsi dövlət ehtiyacı deyil. Hətta belə olanda da o demək deyil ki, vətəndaşın əlindən bu ev və yaxud mülkiyyət alınmalıdır və istənilən qiymət. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Qanunvericisi birbaşa göstərilir ki, hətta dövlət ehtiyacı üçün olanda da onun bazar qiymətindən müəyyənləşdirilmiş pul ödənilməlidir. Hələ bir üst 20% da əlavə pul ödənilməlidir. Onun köçürülməsi üçün dövlət tərəfindən onun köçürülməsi təmin olunmalıdır.
10-cu Köndələn küçəsinin sakinləri 5 saat gözlədikdən sonra prezident administrasiyasından ümidsiz geri döndüklərini deyirlər. Onlara məsələnin araşdırılacağını vəd ediblər. Sakinlər deyir ki, qışda onların mənzilinə gələn kommunal xəttlər kəsilibsə, bir neçə gündən də sonra söküntü başlayacaqsa, hansı araşdırma olacaq?
Bina evinə nə minirəm bana? 50 kvadrat bizim evimiz var. Şəxsi qıstığımız var. Şəxsi əmlakımızdır. 30-25 il orada yaşayırıq. Yəni şəxsi evimizdir, mülkiyyətimiz, parçımız, hər bir şeyimiz.
Onların xeyrinə bircə qərar ola bilər. Prezident administrasiyası rəsmisi ilə qəbuldan sonra ödəniləcək kompensasiyanın məbləği artırılarsa.
Proqramımızda günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Evi sökülənin verilən kompensasiyaya razılaşmama haqqı varmı? Cavablarınızı yaza bilərsiniz. Bu problem, evlərin sökülməsi problemi Avropa oyunları ilə bağlı beynəlxalq mediada da yer alıb. Huffington Post, Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatının sözçüsü Naomi Westland'ın məqaləsini dərc edib bu mövzu ilə bağlı. Müəllif 6 aydan sonra Bakıda keçiriləcək Avropa oyunlarının qantər və göz yaşı gətirəcəyini yazır. 2020-ci ildə Avropa Futbol Çempionatının da bəzi oyunlarının bu ölkədə keçiriləcəyini qeyd edən müəllif yazır ki, kameralar Azərbaycana özünü dünyaya göstərmə imkanı verəcək. Hökumət siyasətçiləri, investorları, turistləri inandırmağa çalışacaq ki, dünya səhnəsində oyuncuya çevrilə bilər. Müəllif yazır ki, alıncağı aldanmayın, bütün bunlar arxa səhnədə baş verən pislikləri ört-bastır etmək üçündür. Müəllif ölkədə söz azadlığına qarşı geniş kampaniya aparıldığını, hakimiyyəti tənqid edənlərin həbs olunduğunu vurguluyur. Ərəb baharı Ukrayna münaqişəsindən sonra bu təzyiqlərin xüsusilə artdığını qeyd edir. Yazıda araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailova hüquq müdafiəçilərinin həbsindən danışılır. Müəllif dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanda insan haqları pozuntularına niyə səssiz qaldığını da sual eləyir. Və yazır ki, bu qlobal siyasət neft və qaz mənbələri uğrunda axtarışdır. İdman da hər şeyi yaxşı ört-bastır eləyir. Xarici liderlərin enerji maraqlarının güzəştə getməməsi Bakıya istədiyi silahı verir. Tənqidçilər döyüldüyü, həbs atıldığı bir vaxtda TV kameralar başqa şeyi göstərir. Azərbaycan oddar ölkəsidir, müəllif belə sual verir və cavab verir ki, bu bəziləri üçün belədir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökülən qəyicdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live efirdədir. Dünyada baş verənlər haqda məlumatlarla proqramımız davam edir. İslam Dövləti Təşkilatı yeni video yayıb. Bu videoda yeniyetmə yaraqlı iki nəfəri edam edir. Deyilir ki, bu iki nəfər Rusiya casuslarıdır, FSB agentləridir. Yeniyetmə yaraqlı isə milliyyətcə qazaqdır. Edamın əvvəlində edam olunanların etirafları da səslənir. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Orta Asiyadakı media orqanları və internet saytlar Qazaq uşağın Rus casusu olduğu bildirilən iki adamı edam eləməsi haqqında videonu internetdən yığışdırırlar. Bəziləri ümumiyyətlə bu haqda xəbəri də tam olaraq qaldırıb. Yanvarın 13-də İslam Dövləti yaraqların yaydığı və sosial şəbəkələrdə paylaşılan video içimizdəki düşmənin aşkarlanması adlanır. 2 nəfər Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti, FSB-nin onları casus kimi işə cəlb elədiyini və Suriyadakı döyüşçüləri izlədiklərini etiraf edirlər. Onlardan biri özünü Qazaxıstanın Cambul rayonundan olan Jean-Polat Mamayev, digəri isə milliyyətcə Rus olan Sergey Aşimov kimi təqdim edirlər. Etiraflardan sonra casus olduğu iddia olan 2 nəfər Qazax oğlan tərəfindən güllələnir. Sözü gedən video Rusiya mediasında geniş yayılsa da, Qazaxıstanın özündə ya mətbuat vaxtda heç xəbər verməyib, ya da ümumiyyətlə çox az xəbər verir. Interfax Qazaxıstan video haqqında ümumi məlumat yaysa da, orada edam olunanların özlərini bu ölkədən olduqlarını etiraf etməsi detalını gizlədir. Dilavoy Qazaxıstan da video haqqında geniş məlumat qoyub, amma öldürülənlərin Qazaxıstandan olduqlarını bildirməyib. Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsindən Rusiyanın Vedomosti saytına deyiblər ki, video ilə bağlı hər hansı şərh vermirlər, sadəcə oradakı informasiyaların həqiqiliyini yoxladıqlarını deyə bilərlər. Rusiyanın Suriyadakı səfirliyinin sözçüsü Alek Samoskin isə bildirib ki, hazırda onlar bu ölkədə Rusiya vətəndaşlarının edam olunub-olunmadığını araşdırırlar. Xüsusən də Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının personalı arasından. Samoskin əlavə edib ki, hələ ki o videodakıların Rusiya vətəndaşı olması haqqında heç bir ipucu əldə eləməyiblər. Videoda edam olunanların ətraflarında FSB-yə işlədikləri iddia olunurdu. Ancaq FSB Rusiya mediasına videodakı iddialar haqqında şərh verməkdən imtina edib. Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Nurtay Abıkayev ötən ilin noyabr aylarında deyirdi ki, onlarda olan informasiyaya görə Suriyada hazırda bu ölkənin 300 vətəndaşı vuruşur və onların da yarısı qadınlardır. 2013-cü ildə internetdə 150 Qazaxıstan vətəndaşından ibarət bir qrupun İslam dövlətinə qoşulduğunu göstərən video yayılmışdı. Ötən ilin noyabrında isə İslam dövləti Suriyada təlim keçən bir qrup Qazaxın təlim çəkmə görüntülərini yayımlamışdı və həmin videoda təlim keçən Qazax oğlan uşağının böyüyüb kafirlərinin başını kəsən adam olacağı deyilirdi. O vaxt Qazaxıstan hökuməti bu videodan qəzəblənib ölkədə yayılmasını qadağan eləmişdi. İndiki videoda yer alan oğlan uşağının da məhz o vaxt təlim keçən oğlan olduğu bildirilir.
İslam Dövləti Təşkilatının yeni videosundan İlkin Məmmədov danışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında narahatlıq doğuran təkcə İslam Dövləti təşkilatı deyil, Azərbaycanla münasibətlər də ABŞ mediasında geniş yer alır. Növbəti məqalə də bu barədədir. Daily Caller saytı Ashton Carter'ın Qafqaz məsələsi Azərbaycana Vaşinqtonda inam möhkəmlik lazımdır başlıqlı yazısını dərc eləyib. Yazıda qeyd olunur ki, Ashton Carter dünyada çalxalanma getdiyi bir vaxtda Pentagon rəhbərliyinə gəlir. Onun qarşısında narahat Çin ordusu Rusiyanın Ukraynadakı əməlləri, İslam dövləti silahlı qruplaşmasının yaratdığı təhlükə və s. çətin məsələlər durur. Bunların arasında Cənubi Qafqazda Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də var. Məqalədə deyilir, Ashton Carter'ın gəlişi Bakı ilə münasibətləri təmizləyə bilər. Carter əməkdaşlıq cəhdlərini qorumaqda mühüm rol oynaya bilər. Öz elə bir vaxtda ki, rəsmilər Vaşinqtonun qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığa sadiqliyi məsələsinə dair suallar qaldırırlar. Məqalədə daha sonra deyilir ki, Carter'in belə bir yanaşması siyasətdən yayınma deyil, hərbi münasibətlərin möhkəmləndirilməsi haqda vədlərin yerinə yetirilməsi olur. Bu yazıda deyilir. Azərbaycan mediasında isə daha çox sosial-iqtisadi məsələlərə fikir verilir. İqtisadçı Rövşən Ağayev Prezident İlham Əliyevin sənədsiz evlərlə bağlı verdiyi fərmana münasibət bildirib. O deyir ki, sənədsiz evlərə mülkiyyət hüququnun verilməsi prosesinə nəhayət ki, yaşıl işıq yandırıldı, çox müsbət addımdır, amma bu məsələdə diqqət çəkən bir neçə məqam var. Əvvəl uzun illərdir, məmurlar deyirdi ki, bu problemin həlli çox mürəkkəbdir, qanun olmalıdır, problemin həlli ilə bağlı mexanizmlər tapılmalıdır və s. İndi məlum olur ki, az qala Marsı uçmaq qədər qəlizləşdirilən bu problemin bir fərmanlıq canı var imiş. İkincisi, bu qərar çox aydın surətdə ortaya qoydu ki, Qarabağ problemi istisna olmaqla yerdə qalan istənilən problemin həlli bir fərmana, göstərişə, qanuna bağlıdır. Üçüncüsü, bir daha aydın oldu ki, bu ölkədə cəmi bircə idarə etmə institutu, prezident institutu işlək vəziyyətdədir. Bunu Rövşən Ağayev yazır. Bununla da Proqramımızın sonuna gəldik. Verilişi Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio Tavisupleba FM 87.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Հովդրե 24 ժամը դա խուլտուզեք թավոզոք նախևար ժամյան սոմխուր պրոգրամըս։
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողովը FM 87.8